ponavljajući konstantno istu pretpostavku da je istorijsko iskustvo srpskog naroda stvorilo određeni narodni karakter, a karakter je čoveku sudbina, sudbina kako pojedinca, tako i naroda. Marković 2000-te, odnosno da se sudbina svakog pojedinca nalazi se pripremljena u njegovom karakteru, pa je slično i sa sudbinom naroda, pogotovo kod onih koji su dostigli određen stepen antropološkog razvoja. R. Samardžić 1991. odnosno da kolektivno životno iskustvo stvara i karakter čoveka i kolektiva. Velmar Janković 1938. Srpski intelektualci nacionalističke provenijencije su izgradili tokom proteklog veka dosta kontroverznu sliku tog nacionalnog karaktera. Čitav niz osobina pripisivanih naciji, koje su se decenijama provlačile kroz tekstove dela srpskih intelektualaca, ušle su i u svakodnevnu upotrebu i postale gotovo opšte mesto i uverenje rasprostranjeno, u meri u kojoj je rasprostranjeno i uverenje o istinitosti pseudokarakternih osobina suseda. Opšta mesta o mučeništvu, slobodarstvu i junaštvu samo su deo ekskluzivnih pseudokaraktera pripisivanih naciji, posebno aktivno u poželjnom trenutku mobilizacije za velike ciljeve. Po pravilu, pozitivne osobine nacije isticane su kao suprotnost negativnim osobinama nekoga od suseda, uvek onog koji je bio trenutno aktuelan, t.j. stavljen na nezavidno mesto primarnog neprijatelja. Iz poređenja pisanja starih i novih intelektualaca i njihove percepcije karakterinih osobina Srba, prividno se stiče utisak da su savremeni intelektualci mnogo nezadovoljniji postojećom slikom nacije. Pažljivija analiza, međutim, pokazuje da se zadovoljstvo ne može pronaći ni u prošlosti. Konkretnije, bez obzira da li je reč o savremenim ili starim intelektualcima, veličanstvena slika nacije uvek se odnosila na daleku prošlost. Da li je savremeno nezadovoljstvo proisticalo iz preteranog, a uvek selektivnog čitanja starih autora čiju lepu sliku iz njihove prošlosti nisu mogli da prepoznaju u realnosti, da li iz svojstvenog percipiranja svog vremena i zala koje je donelo kao početka istorije odgovornog za nelepu sliku nacije, tek većina se slaže da je za odsustvo te lepe slike odgovoran 20. vek, Jugoslavija, komunizam, Tito. Ne dovodeći nikad u pitanje istinitost sjajne slike starih autora, savremeni intelektualci uglavnom, kada daju svoju sliku nekadašnjih Srba, ponavljaju lepu priču, da bi kada opisuju savremenu uglavnom nelepu sliku, za tu promenu optuživali neposrednu prošlost. Istovremeno, uopšte ne uočavaju da su i stari pisci bili nezadovoljni njima savremenoj slici i također tražili uzroke tog kvarenja u prošlosti koja je njima neposredno prethodila. Razlika je bila samo u tome što, ne poznajući Jugoslaviju, komunizam i Tita, stari pisci su za nelepu sliku optuživali Zapad, Turke, Vizantiju i tako sve dublje u prošlost. Mučeništvo. Tri dominantne osobine pripisivane tokom 100 godina srpskom narodu najbolje su izražene u iskazu da od Kosova počinje nova istorija Srbije, istorija velikih iskušenja, duge patnje, neprekidne borbe i neugasne slave. Nešić 1919. Otuda dominantna osobina koja je trebalo da identifikuje naciju bilo je večito mučeništvo, konstantni genocid čiji su savremeni tvorci samo nastavljali posao vekovima činjen. Zato je osnovno obeležje koje je tokom 100 godina pripisivano srpskom narodu bilo strašno mučeništvo, ali ne mučeništvo ovozemaljsko, već viđeno, već mučeništvo dotad neviđeno, specijalno, ekskluzivno. To vekovno mučeništvo 80 ih je imenovano genocidom, a pripisano prvo Albancima, zatim Hrvatima, pa onda svima ostalima i kao rasprostranjena namera suseda i ostalog sveta, učitano u duboku prošlost. O genocidu je među prvima sredinom 80 ih pisao Dimitrije Bogdanović, govoreći o zbivanjima na Kosovu kao o poznatom repertoaru zločina u genocidu nad srpskim narodom, koji se na ovom području izvodi već više stotina godina. Bogdanović je rodonačelnik i popularne terminologije u oceni položaja srpskog naroda u jugoslovenskoj zajednici, kao i kasnije autorski često ponavljane tvrdnje koja je postala sintagma, da bez uvažavanja stvarnih istorijskih okolnosti moglo bi se desiti da budu ozakonjene posledice genocida. Zanemarivanje istorijskih činjenica značilo bi ozakonjenje posledica genocida, kaže i Nikola Samardžić 1991. Briše se istorijsko pamćenje naroda, potkopavaju temelji njegove nacionalne svesti, na njegovu savest se natovaruje hipoteka nepostojećih ili tuđih krivica. Moraju se najpre ukloniti neke odnegovane zablude. Među prvima to je formula veštačke simetrije, kojom se odnosi između naroda relativizuju do te mere da se pokriva svaka krivica i gubi prava mera istorijskog zbivanja. Bogdanović, 1985. Bogdanović je tvrdio da se prećutkuje ne samo genocid naših dana, nego i genocid prošlih vremena, pisao je o planskom genocidu tvrdeći da je to proterivanje sa ciljem da se otme tuđa zemlja, da se zakoniti vlasnik i vekovni posjednik otera i uništi. Predviđao je da se raščišćava teren za nova zločinačka dejstva, za nov, još suroviji i kobniji čin uništavanja naroda. Bogdanović, 1985. Ja govorim o genocidu nad srpskim narodom i o tome da taj genocid traje još od 18. veka, da u ovom stoleću i danas dostigne kulminaciju. Bogdanović, 1985. U pogovoru Dimitrijevićevoj knjizi iz 1990. Radovan Samardžić navodi da je u srpski narod utisnut žig mučeništva za koje se opredelio zarad konačnog oslobođenja, a za knjigu kaže da je napisana za dušu jednog izgnanog i uništenog naroda, pa se pita da li je Bogdanović slutio da će jednoga dana pretresati dokumente 20. veka i iz mutnih vrela zahvatati podatke o sveopštoj zaveri protiv Srba, jer to je vreme kada su počeli izlaziti na videlo zlotvori, izdajnici, belosvetske uhode, pljačkaši i razni drugi korisnici srpske nesreće. R. Samardžić, 1990. Samardžićeve su i teze da su Srbi najsmišljenije islamizirani, najtemeljitije obezglavljeni, da su dospeli pod neizbrisivi žig zlosrećne sudbine, da se jednim delom stalno osipaju. Tvrdi da su se i u Jugoslaviji digli svi kojima je cilj bio uništiti hegemoniju srpskog naroda radikalnim smanjenjem njegovog broja i teritorije, ali i uništenjem njegovih istorijskih tradicija, pa zaključuje da ako su nekad i pomišljali na to da ulaze u red odabranih naroda, Srbi su to postali svrstavanjem među one najmalobrojnije, protiv kojih je pokrenut opšti genocid. Po njemu srpski narod je rano osuđen na uništenje, a razlozi ove omraze ne potiču iz novijeg vremena kad su Srbi mogli svima postati teški isticanjem svojih prednosti. Verovatno je stvarana vekovima uz zaključak da je u tome daleki koren genocida protiv Srba, koji su razvili potrebu da stalno budu istaknuti na istorijsko